Bereme z Bhagavad-gītā, kā kur ir, po glāvē 18. Zaključek po polnost kot sat odpadovanja, tekst številka 50. Tatapno ti ni bodame. Asanaiva kaunteya. Nishta jnanasya ya para.
Siddhim.
Popolnost. Prapta. Ki je dosegu. Je ta kakor. Vsevišnjega. Tako. I doseže. Niboda. Poskusi razumeti. Od mene. Samasena. Na kratko. Vsekakor. Kanteja. O Kuntin Sin. Ništa. Raven. Znanja. Ki. Transcendentalno. Prevod in komentar, Šrila Prabhupada. O Kuntin Sin. Daj ti bom na kratko razložil, s kakšnim delovanjem lahko človek, ki se je dvignil na to raven, doseže najvišjo popolnost Brahman, stopnjo najvišjega znanja. Komentar. Gospod bo Arjuni razložil, da lahko človek doseže najvišjo popolnost preprosto tako, da opravlja svoje dolžnosti v zadovoljstvu Vsevišnje božanske osebnosti. Da bi dosegli najvišjo popolnost, stopnjo Brahmana, se moramo zgolj odpovedati sadovom svojega dela in jih darovati Vsevišnjemu gospodu. To je metoda samospoznavanja. Pridobiti si popolno znanje pomeni razviti čisto zavest Krišne. To je opisano v naslednjih verzih. Tukaj imamo par verzov. So verzi od 51 do 53.
Yadi yoga pramityam vairagya sarvashitya ahankaram balandarpam kama krodam parigraham imuchyoni mokshanta brahmavuyaya kapate. And here's a list of the simple things you have to do.
Tukaj je spisek enostavnih stvari, da dosežete Brahman. Ste pripravljeni? Samo nekaj. Je. Človek, ki se s pomočjo inteligence očistil in z odločnostjo obvladuje um, ki se odpoveduje predmetom za zadovoljevanje čutov, ter se rešil navezanosti in sovraštva, ki živi v samoti, je malo ter obvladuje telo, um in moč govora, ki zmera v transu in je nenavezan, ki se osvobodil lažnega ega, želja pomoči, lažnega ponosa, poželjenja njeze, ki ne kopiči materialnih stvari, ki si ničesar ne lasti in je zmeraj miren, tak človek zagotovo doseže samospoznanje. Samo nekaj, a ne? Ste že realizirali? Dvigujete roke? Ali se kdo morda spomne vseh te stvari? Komentar. Kdo se s pomočjo inteligencije očisti, se ustali v guni vrline. Tako lahko nadzoruje um in izmeraje v transu. Ni navezan na predmete za zadovoljevanje čutov in nikoli ne deluje iz navezanosti ali sovraštva. Za takega nenavezanega človeka je naravno, da raje živi v samoti. Je le toliko, kot je nujno potrebno, ter vladuje telo in um. Ker se ne enači z materialnim telesom, nima lažnega ega. Ne želi si, da bi s pomočjo množice materialnih sredstev razvil obilno, močno telo. Ker je osvobojen telesnega pojmovanja življenja, ni lažno ponosen. Zadovoljen je z vsem, kar dobi po gospodu od milosti in se nikoli ne jezi, če ni deležen čutnih užitkov. Tudi za predmete čutnega uživanja si ne prizadeva. Ko se docela zni blažnega ega, izgine tudi njegova navezanost na vse materialno in takrat doseže stopnjo samospoznanja, imenovano Brahman ali raven Brahma Bhuta. Kdo se sobudi materialnega pojmovanja življenja, doseže mir, ki ga ni mogoče skaliti. To je opisano v Bhagavad Giti 2.70. Torej kljub nenehnemu toku želja, neuznemiren kakor ocean, ki se ne razburka, čeprav nenehno polnijo van stekajoče se reke, edini lahko doseže mir. Kdor poskuša tem željam ustreči, pa miru ne bo našel. Prišli smo do verza številka 50. Zaključek, popolnost kot sat odpadovanja, ki je sažetek Bhagavad Gite. Veliko smo slišali o treh gunah materialne narave, vrlini, strasti, neznanju, znanje, delo v teh gunah, inteligenca v gunah, odločnost, delo v treh gunah. In ko in prišli smo do tega sažetka v tem verzu, popolnost, da spravi popolnost, da se nekdo postane nenavezan skozi življenje brahmačarje, disciplino. Kako smo verjetno opazili, večina ljudi, mislim, večina otrok, da danes niso tako disciplinirani. Na nedeljskem programu imamo veliko otrok, festivalu in sem rekel nekaj mojih učencev. Kaj delaš? Vprašaj en od učencev. Prost, nisem to razumel. Kaj narediti s steklenico? Šala za bakte. Torej, dan danes otroci niso vzgojeni v razpoloženju Gurukule. In vsaka naslednja generacija je hujša od prejšnje. Tako pač je. Vodje družbe, namenoma družbe vodijo v najtemačnejše dele tamasa, neznanja, zatorej pomembnost brahmačarja. Krišna in Sudama sta šla v gost, da bi nabrala drva. In ko sta prišla nazaj, nista bila plačana za to. Njihov duhovni učitelj, Sadan Pani Muni, ima niti ni dal lizike. Od začetka življenja sta bila učena, kako služiti duhovnemu učitelju, biti ponižen, kontrolirati um in čutila in če jih duhovni učitelj ni poklical k prasadamu, pač nisto jedla. Torej, to je neka struktura od samega začetka. Ne pa zdaj, ko so stari že 5 let, pa ga dalte pred televizijo in pač ne gleda. Celo v mojem času se je spričakovalo, da bojo ljudje, mislim, da bojo otroci delali nekaj praktičnega, naprimer čistili hišo. Večina časa moja oče in mati sta delala in časih sem mogel celo kuhati, mora sem nekaj narediti. In če si živel na podeželju, si skrbel za druge mlajše otroke in za poskrbel za živino. To so bile te nedragi hobi. Dan danes pa se pač igrajo z nekaj igračkov, brat se po glavu udarijo s te igračko, razbijajo in takšna pač je civilizacija, da otroci postanejo kot živali. In potem, če so bili otroci izurjeni v življenju brahmačarja, so postali dobri družinski ljudje. Da danes se ljudje poročijo, da bi izkoriščali drug drugega, ampak nasproti z načelom zavesti Krišne, da bi vzgojili otroke zavesti Krišne in da ostanete cel življenje skupaj. Pravzaprav, ko je mož umrl in so ga kremirali, je žena na svojo željo vstopila v ogen, kajti ta ločenost od moža je bila to boleča, dan danes pa bo žena porinila moža v ogen. Torej, gre za tak napačni sistem izobrazbe, kajti odraz Kali Juge, večinoma zaradi pobijanja živali, še osebaj krav in komplicirati vse skozi tehnologijo, industrializacijo, tudi nimajo časa, da bi razumeli in ne vejo, kaj je namen življenja. Ljudje jih poskušajo kontrolirati skozi tehnologijo, industrializacijo in še jih ne uči, kaj je smisel življenja, ampak kako jih izkoristiti. In oseba, ki je trenirana, ki je izurjena v brahmačari, postane tudi odličen družinski človek. In na ta način gre za to služenje, ljubezen, privrženost duhovnemu učitelju. In potem, če je družinsko življenje uspešno, so imeli čudovite otroke, ki so se učili od svojih staršev, starih staršev, imeti miren življenje, dober zrak, dobre odnose, hrano, pravilno razumevanje smisla življenja. Na ta način, kasneje bi se lahko odmaknili od družinskega življenja in šli v gost in bili zadovoljni preprosto razmišljanje na Krišno in živeli zelo preprosto življenje. In po tem obdobju so lahko razumeli, kaj sploh je to duhovno življenje. Bili so osredotočeni v družinskem življenju. In žena bi šla domov otrokom in jih poučila o življenju, tako da bi družba napredovala. Ne, da so vsi imeli, so šli na internet in vzeli in šli na spletno stran, no, seminar, kaj je smisel življenja, kaj ti to vaša oče, mati, vaša žlahta, pred nekaj nihče ni vedel, kaj je smisel življenja. In morali ste plačati za ta seminar. In potem, kasneje zvedeli, da tudi on, sam, ki do seminar ni vedel, kaj je smisel življenja, da je naredil samo fort, je bil tako zafrustriran. Ampak včasih vsi predniki, vsi so vedeli, vsi so bili izurjeni o smislu življenja. In to je ljubiti Krišno, postati zavesten Krišne. In potem je vsak del svoje duhovne družine, so služili Krišni, Višnu. Videli so, kaj je njihova dolžnost, bili so veseli, da so to izvajali. Naredili so to za Krišno in Krišna bo vzvračal. Ne glede na to, kaj so bili šudra, brahmane, kšatrije, vajše. To so delali za Krišno in Krišna je vzvračal. Zato so bili vedno zadovoljni. Tukaj je omenjenih veliko stvari, različnih stvari, ampak po sistemu, v našem sistemu, nekako ni najbolj praktičen za današnje obdobje, ker ljudje niso vzgojeni od začetka življenja. Prvo kot prvo, tudi če bi vzgojen, nekaj nimamo teh centrov na podeželju, farm in dan danes, kako se uči, samo kako se uničuje, izkorišča in v tem smislu te ljudje, ki so malo v vrlini, so nekaj vrste, kako rekel, kot paraziti v družbi, ker pač se ne more vklopiti vanjo. Edini način je gibanje sankirtane, spetje in svetih imen, vključiti vse, ta proces, da ljudje postanejo navdušeni in s pomočjo treninga lahko razumejo, s pomočjo duhovnega pliva, dobijo tudi duhovno moč in se izognejo šterim grešnim aktivnostim. In potem lahko kontrolirajo svoj um. In posledica tega je, da iluzija ne bo vzela njihove inteligence in na koncu lahko živijo preprosto življenje v zavesti Krišne in razumejo, kakšne so prave potrebe v življenju, pravilni odnosi, dobra hrana in ne bojo tako zamoteni z industrializacijo, tehnologijo, drugimi stvarmi in bojo lahko živeli mirno, preprosto življenje. In spet je Hare Krishna. In pri zlesnim petjem svetih imen in poučevanjem zavesti Krišne ljudje dobijo duhovno inteligenco in moč, da se odpovejo grešnim aktivnosti in da lahko naredijo nek napredek na duhovni poti in razumejo, da so večni. Zato postanejo mirni. Če pa so v nižjih gunah, ko bojo pač v vrlini razumeli pomen tega gibanja sankirtane, kakor pa razno razne druge stvari, kako so recimo razni prevaranti, jogi, neki klubi v zahodnem svetu, to je zelo prominentno. Vse za dodaten zaslužek, dodaten denar, vse je ekstra, vse je dodatno, samo zguba časa. Imamo priložnost, da postanejo civilizirani, ampak postanejo najnižji od ljudi, ker so stran vrli to priložnost. Mislim, da bi uporabili to možnost, da so večni in imajo zvezo, da so v pozabi s Krišno. Torej, tukaj Krišna razloži, da nismo to telo, kar je zelo dolgotrajen, detaljen proces. In lahko realiziramo s pomočjo bhakti, procesa bhakti. Tisti pa, ki mu ni všeč ta proces bhakti, da lahko saj teoretično razume, da je to telo samo začasno, ta um, da saj teoretično spreme, da pride do nivoja brahmana, da lahko pride do tega nivoja s pomočjo bhakti joge. ni samo dovolj, da vemo, da smo večni, moramo tudi nekaj praktičnega narediti v tej smeri. In to je proces bhakti joge. Ni nekaj super, super posebnega, ampak včasih ga naredimo tako bolj privlačnega, da prilečemo ljudi. Čudovite festivali, čudovite pesmi, bhakte so lepo oblečeni, dobra ponujena hrana, Krišni, čudovite ples, glasba. Vse to z namenom, da bi prepričali ljudi, da je Krišna svišna božanska osebnost in da lahko tudi on naredijo nekaj čudovitega za Krišno, kar pač lahko. In to bo naredilo njihovo življenje srečna, ker ti Krišna ozrača z njimi znotraj njegovega srca in spoznali bodo, da so, da je najbližja oseba Krišna in živi v samem srcu, večno, torej zelo blizu. Nekateri ljudje lahko realizirajo, lahko naredijo nekaj za Krišna, da je njihov najbližji prijatelj Krišna in lahko priskrbi vse. Torej, to je zadeva v Sankirtan gibanji. Poleg tega imamo tudi opis inteligence v guni vrline, delo v odločnost v guni vrline, sreča. In ljudje ne bojo sposobni narediti česar od tega, če ne pojo Hare Krishna, če ne berejo Bhagavad Gita, se družijo z bhaktami, bojo samo zapleteni z Krišne aktivnosti, ampak se morajo vključiti v aktivnosti zavesti Krišne. Tukaj bomo končali. Imate kakšno vprašanje ali komentarje? Imam vprašanje. Imam vprašanje v zvezi z tremi gunami materialne narave, kako moderna družba vidi na stvari. Bral sem en članek, ko je skupina ljudi naredila razstavo majhnih zastav, koliko stvari je bilo narejenih splav, kot ljudje naredila splav. In potem prišla druga skupina ljudi in so odstranili zastavice. In so rekli, da je to nasilje nad njimi. Torej, zakaj so tako neznanje? Vse je tako očitno, da tisti, ki so za splav, da delajo nasilje nad drugim živimi biti in to ne bi prišlo celo do mednarednega nivoja, kdo je bolj agresiven, tisti, ki so za splav, oziroma tisti, ki so proti splava. Argumentirajo se glede teh stvari. Kako lahko to razumemo? Brez zavesti Krišne v Kali Jugi, inteligenca vsakogar je pod vplivom iluzije. To je res pobožen. Morda do neke mere verjamejo v Boga, neke vrste religije, ampak brez razumevanja v celoti postanejo ponavadi ponosni, da vejo več kakor drugi. Ko pa postanejo ponosni, pokvarijo to vse.
Torej,
razumeti to zadevo, so v obe strani ponosne njihove inteligence, kot da vejo vse o tem. In za ponosom sledi padec. Kajti smo že pod vplivom iluzije, ampak če ne vidimo, da so vsi služabniki Krišne, potem to ne bo šlo. Ne vidijo nič v pravi luči. Vsi mislijo, da imajo prav. pravilni bivalači razumejo, da so služabniki Krišne. Mi smo načeloma proti splavu, ampak da ne ubijajo drugih živih biti krav. Pravzaprav celotna družba je bazira na ubijanju ljudi, živali in temu primerno dobijo tudi reakcije za te svoje aktivnosti, ker nimajo neke prave smeri v življenju, ne vejo kaj doseči. Rečeno je, da torej, včasih tudi mi sami mislimo, da vemo, kaj se dogaja, da vemo najboljše. In ker nismo še samo rezervni, tudi mi se med sabo potem kregamo. Namesto, da bi se prepirali z njimi, kaj pravilno, bi mi poskušali narediti nekaj pravilnega, nekaj dobrega. Kajte mi saj vemo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. In če sledimo njegov proces, se bomo odvezali iz teh zapletene zagonetke lažnega ega. Saj imamo proces in poiskati moram ljudi, ki so pripravljeni sprejeti ta proces in pomagati. In naj Krišna potem jih vzgoji. Hvala lepa. Vse dokler se pobijajo krave, pobijajo živali, klavnice, pobijajo otroke, pobijajo sebe, ne moramo pričakovati ničesar povoljnega za družbo. Zaenkrat je družba še vedno malo civilizirana do neke mere. Obstaja še nekaj ljudi, ki še sledijo neke principe. Zato nekdo še verjame v Boga in to loči družbo od barbarske družbe. Ampak celo oni niso ravno učinkoviti. Izpostavijo prevarante, ampak ne morejo nič narediti. Čeprav delujo iskreno, ampak imajo toliko nerazumevanja. In na enako način tudi mi sami se moramo naučiti, kako razviti zavest Krišne v naših izmenjavah z drugimi, v naših odnosih, da se Krišna pojavi, kot pravi gospod Čaitanja, ko je v času gospoda Čaitanja v procesu Hariname so celo živali plesali. In torej moramo najprej stati zavesti Krišne in potem bomo lahko ko smo čel Krišne v srcu naredili neki. Ne morem je prav še prav veliko pomagati. Še kaj druga?
Thank you very much.
Hvala lepa.
Jai.